Hello?
Avete
Lanci te,
da
vite?
c'è amma bil bil sanan ture
Ok. Dicciò? Dei qua dan kudashan, il birri kudashan kuta avanti e vi?
e amma amma e amma ti gutera la conga
Sì. Ti fufu dan lesan, dimmi che sa ma
es
ture?
ma ka kan tamite
Kabate pre aptamu da amti, talam, talama.
es
Talama aptamu da, e sarai tani?
infine
Infine, sì.
dimmi co cubi vuoi capalate in ture ture
E cubida. Sì.
Kanini kafala turis di pimpinera tae ngara badiya te te chura alo ta kotit
Sì.
do alo ta fan ti asni kafala te jiru dam bisi mara dam la tinka put na ti kubani bitaram furati ai wali te afani kar na ture
Uli galti afani.
an ma fa e baka ko ne namni bira kan be kun jiru
Sì.
Tamboda ni asuma taeta namni biji nagasi ta na genya tiris de mun danda mun tre wante padari kan ko tini devi mallat tesom birri na yergo
Sagaleen keessan ni yaman ciccita.
padari ci bilbile tani
Yeshi.
namni cha ko wol te kabu kana bra de miti
Yeshi.
mallat tesi ati birri ti sen arga ho ni mallat tesi je de
Yeshi. Iddoo jirtanirraa bahuu dandeessanii xiqqoo sagaleen keessan ciccitaa na bira gahaa jira.
amma nagama
Ee amman dhagaama.
kanaaf faadarii ni deeme mala na akka na mallatteessu godhe ani asuma taa'ee jechuudha ani
Ishi.
faadarii akkiraa waan ta'e faadariin sunis deemeeti mallattoo san mateesse
Jettani.
faadariin sun mallattoo san mallatteesse deeme
Ishi mala tese. Ishi.
ani garuu asumaan jechuudha mallatteessin
Ati mala tese era.
ergaa mallattaa'e booda namichi
Isa bakka buufattees kan mala tese taati.
Bakkumsa of harkaan qabu yeroo sanitti
Okay.
waa bidhaani malee inni
Eshi waa bidhaani.
waa bidhaan mallatteesse
Eshi.
waa yeroo mallatteessu namichi suni ani deemuu danda'u akka walii galle sanitti qarshii sana erguu dide dhumarra
Qarshii isin erguu dide. Akka
erguu
mallattoo
dide
kee.
faadarii mallatteesse ani mallatteessine garuu qarshii sana erguu dide
Eshi.
san boodaani ji'a sadiin booda 1800 fi 800 irratti faasariin kan mallatteesse waa bite
Eshi.
waa
Eshi.
fire jechuudha
Eshi.
ani sadiin mallatteesse aan sadiin booda 1240 na erge
Taalamaa sagaleen keessan ciccitaa haramee xiqqoo iddoo jirtan sanarra socho'aati jechuun akka qulqullummaadhaan oolu kennuuf jechuudha.
sirrii sochaatiin jiraati kanaaf namichi birrii ji'a sadiin booda mallattoo sirrii ergaa godhamee booda ji'a sadiin booda qarshii 1240 galche
1800 kan ture jechuudha. Galchuu kan ture 1800 ture. Kan gashi ammoo inni 1240 dha.
1240 galche
Eshi.
achi immoo ji'aan booda immoo guyyaa guyyaadhaan illee qabadheera kan booda 1820 galche
Kan dura galchuu ture 1800 ture. Ji'a sadi booda kan ji'a dura kan ji'a sadi 1240 gashi. Eshi ji'a sadi dura.
ji'a boon daga baaf digda magalchi
Ji'a itti aanu jechuudha afraffaa irratti. Eshi. 1000.
Deebee am
Eshi.
sunii deebee ergasii immoo ji'a ji'aan immoo 1880 immoo yoo lama galche kunis immoo ji'aan adda ciccitee 1880 yoo lama walumaa galatti ji'a keessatti galche kana gabaabsuudhaan.
Ji'a keessatti 1160 galche jechuudha.
walumatti ji'a jaha keessatti 1520 galche 1520 ji'a keessatti yeroo galchu ani birrii kana seerannaan keessa waan ta'eef ani immoo hanga saa'illi kana naa galchutti 1544 kaffalee innis na amanee jira kanaaf dambiin faazariin itti irratti mallatteesse kun biraan fudhadhe kan miti hixaan bahee fi fudhate jedha
Okay.
Hixaan bahee fi fudhate jedha malee dambii bittaadhaan fudhate waan jedhu hin qabu waan ta'eef amma walumaa hima sana irratti bane namichi kun
Eshi.
sababni isaa inni himatatti banuu danda'eef waliigalteen bittaadhaan waliin jenne jira waan ta'eef birrii ani kaffale kana gaafa naa galchu 2024 biratti hafa 1544 kaffa koo inni himata irratti naamanee jira. Kanaafi ani immoo namichaan gaafa birrii 1520 galchu kanaa achi akkaawuntii kiyyaatti birrii hin galchini ani qubicha sitti hin fufu bakka jirutti hin dhaaban jedheen. Kanaaf amma inni hunda fudhatee dhiixaa 68,844 kaffalee jira. Birrii 1808 irratti immoo innis naa mallatteessaraa faaziriin isaas naa mallatteessaniiru waabii ta'ee jedhee hima sabani. Asirratti ragaa qaba inni hoom jedhee amma immoo. Kan carri keessa mallattaa'e san miyaazaa guyyaa 20 hixaan ba'ee fi mallatteesse.
Maazaa jedhee mallatteesse.
Kanaafan immoo deebii yeroo kennu maalan jedhee. Ani himatamaa tokkoffaan kuni ani quubii kana sarratti kaffaluun koo dhugaadha. Dibeet ani dambiittiin bulmaatas immoo irratti 40,000 qoqqobadhee naqabeera. Himateera jechuudha. Tokkoffaani quubii kana kan hin kaffalaa ture Finfinnee taa'ee taananii biyyatti kaffalaa ture namni kamiyyuu qabeekaa. Inni koo kutaa magaalaa Shaggar hin jiraadha. Quubii kanas bilbilumaan seenatii ture kafa ture. Dambii ittiin bulmaataatti qoqqoba jedhu kun na ilaallatu an dambii bulmaataa kanatti hin mallatteessine achi taa'ee tanan kaffalaa waan ta'eef dhugumas hin mallatteessine jechuudha. Inni garuu mallatteessa dhalli na qabee jechuudha.
Akka inni mallatteessa inni mutu abbaan kan keessa ragaadha namoonni garaagaraas
jiran achi immoo deebee raawwateet immoo faazeriin immoo maal jennee deebisne seeta ani bara 2000 an kiyya jechuudha bara 2016 goonguma ani biyya san deemee hin beeku. Dambii ittiin bulmaata kanarrattis multeessine gonkaan ani deemeef mallatteesse fudhadhu miti biyya sanuu deemee hin beeku kanattis ragaa qaba deemees hin beeku bara 2016 goonguma isaa jechuudha. Kanaaf ragaa sanis itti godhadhee ragaa sun garuu rageessuu danda'an akkanaan biyya san deemee hin beekne. Innis immoo ixaan ba'eefitoo guyyuma san 1808 gaafuma ixaan ba'eef san fudhate illee na himate. Bara san keessa immoo akkan biyya san deemee hin beekne ragaa nan qaba jechuudha. Kanaaf amma ragaa moonni godhe seete tokko ana godhe tokko ilma isaa godhe. Ana gochuun isaas sababa nageenyatiin ani deemuu hin danda'u waan ta'eef namichi waan kana duubatti deebiseetu himata kana sirreeffachuudhaaf natti fakkaate. Inni himanni isaa amma isaati garuu ragaan yoo biyya hin jiraanne kissii fooyyeffachuudhaafi duubatti deeffachuu kisaara kaffalee danda'a miti. Waan isa yaadante fakkaate illee deemuu nan danda'a jechuudha guyyaa ragaa sana. Haa ta'u malee faazarii immoo maal jennee deebisne seete himata lammaffaa miti jireenya. Akka dhuguma ani miyaazaa guyyaa 20 keessa hixaan ba'ee fitoo kan jedhu kanarratti ani waliigalte akkasitti waabis hin taanefi hin mallateessine garuu yaa'u dhugaa jiru waan ta'eef jechuudha. Ani ji'a waxabajjii keessa waxabajjii guyyaa 19 mallattoo kana himatamaa tokkoffaan kun kutaa magaalaa Shaggar irraa taa'ee naa bilbilee inni kanatu guchisaafiti jiraa yoo waan ta'eef waabii naa ta'e qarshiin si erga naan jedheera naan jedheennaan anis deeme waabii san ta'uun koo sirriidha mallatteessuun koo sirriidha. Garuuyyuu immoo ani yeroo mallatteessu inni gaafa dhufe mallatteessa yaa fudhatuuti ati harruma mallatteessitoon isaa waliin haasofna jedhee malee qarshii lakkaa'e natti kennamee fi isaa kennames hin jiru. Akka inni qarshii kana hin fudhannes immoo guutuudhaan guutuutti nan beeka. Garuu ji'a jahaan booda haala itti walii galanii cidii dhuunfa isaanii hin beeku 2020 naa galcheera naan jedhee himatamaa tokkoffaan kuni. Kanaanii qarshii kana lakkaa'e irraa fuudhee fi bakka kanaanii ji'a jahaatti ani mallatteessi qarshii isaan walii galaniif dirqama waabummaa ofirraa hin qabu. Sababni isaatis yeroo sanitti mucaan dhufee mallatteessa fudhanne urufumatti nama mallatteessa san malee qarshii walii kennan hin jiru waliigaltee sun qixxee kufeeti jedheetu deebii kennee jechuudha. Kanaaf ani bila gaggeeffamuu qaba. Ji'a jaha keessatti ani mallatteesse waan isaan qarshii walii kennaniif dirqama waabummaa of harkaa hin qabu. Mucaanis immoo dhufee.
Dirqamni waabummaa hin jiru miti. Kan dura kan taa'e jechuun gidduutti. Gidduutti wanni taa'e hin jiru miti dirqamni waabummaa isaa siifi faazarii gidduutti.
Dirqamni waabummaa yeroo ifa naa godhe.
Jechuun dirqama waabummaa jechuun fakkeenyaaf wanni. Jira qonna tokko barreessitee kaateeti abbaa kan koo akkana jedhee bakka kana naa bu'eeti haanaa kaffalu jedhee wanni barraa'eeru jira.
Hin jiru yaa wanni waabidha waabidha immoo maal jira seese kaa waliigaltee waabi suni. Alfaantii miti lakki inni mallatteessa bakka quubii irratti.
walii galticha waa bitannaa himee beekna.
Qarshii kana lakkaa yeroo fudhachuu isaatitti quubii kana hanga kaffalee fixu birrii kana hanga quubiin nu kaffalee akka fixuu fi yoo kaffaluu baate dirqama seeraanii himatanii raawwanneetu akka kaffallu kan jedhu ka.
Inni sirriidha.
Isarratti mallatteessa jira. Garuu ragaan garuu yeroo sanitti ragaa amma warri daanyoowwan xaafii nama sadii isaanii sun keessa hin agarre ija isaaniitiin jechuudha. Isaan keessa nama tokkotu wiccitii kana wucciirran hojjeta. Kanaaf walitti dhiyaanna waan ta'eef ammatti waan hin dhufe haala kanaan deebii yeroo deebisu akkas jireen deebisee amma maal akka hin gaafachuu barbaade dhumarratti namni kuni dambii ittiin bulmaata kan keewwata 145 irratti waliigaltee kan akka dhiheessu gochuu hin danda'ama ture. Haa ta'u malee deebiirratti kan hin qabsiisneen. Kanaaf namni kun amma fakkeenyaaf namichi beekamaa akka aanaatiitti mana warra mana murtiittiinis waliin galaan namoota guddaa wajjin anuma keessatti qabatamaa nama qabu hin qabu garuu immoo warrumti mana murtii keessa hojjeta gorsa adda addaa kennuufii danda'a waan ta'eef ani amma dambiin ittiin irratti naa mallatteessa jedhu haala kanaan akka naa dhiheessamu gochuu hin danda'amu nama murtiitti. Tokko kana inni lammaffaa ammoo namni kun shakiin koo maali namni kun fakkeenyaaf irratti mallatteessera kan jedhu kana mallattoo kiyya fakkeessee mana baankii deemee. Mallattoo kiyya fakkeessee mallattoo kiyya mana baankii irratti yeroo baay'ee maqaadhaan inni fayyadamoon. Gaafama inni ragaan qabu ragaan namaa inni qabu anaa fi ilma isaati. Amma gaafa deemu immoo ilma isaa sun immoo inni biyya hin jiru jedhee ragaa tokkoon kiyya kana bichaadhaan naan qulqullaa'u himata kiyya fooyyeffadha hoo jedhe an ragaa naan qabu mallattoon kan isaati mallattoo isaa karaa adda addaati naan qulqulleeffamu jedhee manni murtii gara mana baankii too barreesse mallattoo sun wal fakkaata jedhee natti murteessuu danda'a jechuudha. Shakkiin koo isa kana. Kanaafu namni kun. Karaa ittiin waliigaltee kana mana murteessu irratti naa dhiheessu sababni kana jedheef gaafa himanni kun qaqqabu intiin hin jenne turjumaan isaatu keessa jira malee afaan amaariffaatiin barreeffama ture suni turjumaan malee orjinaalli isaa keessatti hin jiru. Garuu mallattoodha fi maqaan nama fudhatee kanaa irra jira jedha. Kana haala kamiin ilaaltan? Mallattoodha fi yaalkana babeen jedhu mallattoo fi maqaa jedha afaanumaan akkanumatti irratti argamu.
Turjumaanicha irratti jechuudha. Waliigaltee jalqaba eessatti dalagame? Eessatti waliigaltee gootan isin kan wanti sun?
Waliigaltee immoo isaan hojjetan itti kan deemee mallatteessine malee waliigaltee
achumatti.
Magaalaa Darraa Gundoo Masqal jedhama.
Irraa guutuu masqalli. Ashi kana sildaanii garaagaraa keessatti bu'uu danda'a jechuun mana murtii garaagaraa ta'uu danda'a waan ta'eef ati isaas jirta. Isaanis achi jiranii. Dhimma namoota lamaa kanneen hangi yoo tokko sillachan Oromiyaa keessa jirtanii. Wannichi kan itti godhames magaalaa Oromiyaadha waan ta'eef. Nuti amma. Kennuu kan dandeenyu yookaan ammoo nama sana iddoo buunee kan kennuu dandeenyu isa warra Finfinneedha isaaniifidha jechuun magaalaa Finfinnee kana jechuun hin beektaa miti. Sirna nagariin kenna achiidha waan ta'eef. Dhimmoota akkanaa kanneen biiroos dhuftee hosessuu waan ta'eef jechuudha jechuun walitti hidhata wal keessa dhaama waan qabuu fi dokumentoonni garaagaraa jira amma fakkeenyaaf waan akkanaa kanneen ilaallameeti kan riiviyuu godhamuu qabu. Dokumentoota garaagaraati yoo midhaalbaas harkaatti qabda yoo ta'e waan ta'e yoo ta'e isa kana qabattee biiroo keenya iddoo itti argamu beektaa miti? Qiqqoos iddoo jedhamu. Shaggar eessadha?
Ani yaa'u hojii kootitu markaattoodha malee ani kutaa magaalaa Sulultaati.
Sulultaadha. Jechuun dhimmoota akkanaa kanneen yeroo baay'ee osessiviidha waan ta'aniif. Biiroodha dhuftee.
ammatti garuu waan deebiin deebifameera wanti duubatti deebi hin jiru deebiinis deebisee hin ta'e ani amma kallattiin ittiin inni mallattoo irratti mallannaa mallattaa'e kana akka naa dhiyeessu. Amma haala kamiin danda'aadhu kana inni lammaffaa ammoo mallattoon kunis iskibirsoonis mallatteeffamu kallattiin teeknoloojiin itti ta'uudhaaf nama biraa ta'uu itti qulqullaa hin jiru moo. Jira moo hin jiru kanuma gabaabuma kana lamaan ammatti jechuudha. Beellamni sanyii waan ta'eef
hangasitti
kanaaf akka sannaa dhiyeessuu fi deebi'eet immoo nam tokko iskibirsoodha yoo mallatteesse mallattoo sun kan isaa ta'uu dhiisu firmaa oggaa shanii duubatti deebi'anii barbaadu qofa osoo hin ta'in teknoolojiin ittiin firmaan kun kan isaati jedheetu ashaara isaati jedhee sun jiru moochuudha iskibirsoodhaanis ta'u. Kan jedhu sana gaafachuufate.
Gaafii kan keessirraa fudhadheera. Ani immoo gargaaraa abukaatoodha. An gargaaraan abukaatoo hojiinsaa guddaa namootu dhimmoota warroota dawwalaniiti dhimma akkanaa qaba jedhan fuudhaniiti. Abukaatoo kennee abukaatoon dammatu sa'aatii 24 keessatti deebisanii akka dhimmicha isaan gaafataniif deebisanii isaanii kennu guutuuf jechuudha dawwalanii waan isaan dawwalaniif deebisanii laatuuf gorsa jechuudha. Kanaaf guutu xabaqoonni hin seenu biiroo jechuudha. Sirootii magaala kanaa jira gaafa sana mutu sanyoodha jettee miti. Sanyoon osoo hin ga'ineen duratti xabaqoonni bakka dawwalaniiti dhimma kan kee kana gorsa sii laataniif namni sanyoo fi ka sanyoo iskaarbiidha waan hojjetamu. Qidaamina hojiidhaan seenanii osoo kana dura xiqqoo dursitee dawwattee turtee hin argattan ture isaanii. Anamma dhimma kan keetii fuudhee sirraa fuudheera booda ammoo akka isaan dawwalan siif kan godha sanyoodha jettee miti dhimma kan
sa'aa
sadii hanga afuriiti ganamma ammoo hanga danda'ameeni. Yoo har'as minalbata yoo kan galan ta'e jilootii fuudhanii kan galan ta'e. Daddacha turee kan galan ta'e akka deebisanii sii dawwalan hin godhu. Yoo hin taane ammoo sanyoo ganama irratti hanga sa'aatii tokkotti
uumamu.
Yookaan bakka galatooma waan dawwalaniif keessan kanumaadhaami. Minalbata kun hojjechuu danda'a waan ta'eefi kan jijjiirraa yookaan qabdan ta'e.
53 Duwwaa 53 85 06 06
85 32 galatooma isinii dhawwalla deebisnes silkii keessan banadhaa eeggadha.
Galatooma.